Mea culpa, mea maxima culpa. Ide perducat nos ad vitam aeternam.
Thank you.
oremus. Presta quesumus omnipotens Deus, ut hi famuli tui nuptiarum sacramento jungendi, in fide quam profitentua accrescant, et sobole fideli tuam ditent ecclesiam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Lectio Epistulae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Frates, mulieres viri sui subtites in sicut domino, quoniam vir caput est sicut Christus caput est ecclesiae. Ipse salvator corporis eius. Sed sicut ecclesia subjecta est Christo, ita et mulieres viri suis in omnibus. Sicut et Christus dilexit ecclesiam, et se ipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam, non habentem maculam, aut ruga, aut aliquid huius modi, sed ut sit sancta et immaculata. Ita et fieri debent diligere uxores suas ut corpora sua. Suam uxorem diligit se ipsum diligit. Nemo enim unquam carnem suam odio habuit, sed nutrit et fovit eam, sicut et Christus ecclesiam quia membra sumus corporis eius, de carne eius et de ossibus eius. Propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam, et adherebit uxori sue, et erunt duo in carne una. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Verum tamen et vos singuli, unus quisque uxorem suam sicut se ipsum diligat. Uxor autem timeat virum sum. Verbum Domini.
Deo gratias.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore accesserunt ad Jesum Pharisei tentantes eum et dicentes. Si licet homini dimittere uxorem suam, quacumque ex causa. Qui respondens aideis? Non legistis quia qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos. Propter hoc dimittet homo patrem et matrem, et adherebit uxori sue, et erunt duo in carne una. Itaque jam non duo sunt, sed una carne. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Verbum Domini.
Laus tibi Christi.
Oblationes, quas tibi prohis famulis tuis sancto födere copulatis offerimus. Benigno suscipe vultu ut per hec mysteria in mutua caritate tuoque amore firmentur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Habemus ad hominum.
Gratias agamus, Domino Deo nostro.
Divinum et justum est.
Vive dignum et justum equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, qui hominem pietatis tuae donum creatum, ad tantam voluisti dignitatem extolli, ut in viri mulieris quae consortio veram relinqueris tui amoris imagine, quem inim ex caritate creasti, eum ad caritatis legem vocare non desimi, ut eterne tue caritatis participem esse concedas. Cuius connubii sancti mysterium, dum tue dilectionis signum existit, amorem sacratum amor, per Christum Dominum nostrum. Per quem cum angelis et omnibus sanctis hymnum laudis tibi canimus, sine fine dicentes.
Thank you.
Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum filium tuum dominum nostrum, supplices rogamus acquitimus, uti accepta habeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia ilibata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo, Papa nostro Ioanne Paolo, et antistite nostro Iosu, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei culturibus. Memento Domine famulorum famularum petuarum, et omnium circumstantium, forum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro Jesuisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis suae, tibi quae redunt vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiustem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi Johannis Tome, Jacobi Philippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Johannis et Pauli, Cosme et Damian, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilium. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et famulorum tuorum vitalis et Ave Mariae totiusque familiae tue, quae pro illis tuam maiestatem ex orat, quae sumus Domine ut placatus accipias, et sic ut eius usque ad diem nuptiarum pervenire tribuisti, sic tuo munere desiderata sovole gaudere proficias, atque ad optatam seriem proveas benignus annorum. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam ratam, rationabilem, acceptabilem que facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui, Domini nostri Jesu Christi. Qui pridie quam pater etua, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, ad te Deum patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo post quam cœnatum est, accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemus.
Et plebs tua sancta, eiustem Christi filii tui domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati tue de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta habere sicuti accepta habere dignatus es, munera pueri tui justi aber, et sacrificium patriarche nostri Abraham, et quod tibi obtulit sumus sacerdus tuus Melchisedech, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices ti rogamus omnipotens Deus, iube hec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tuae, ut quod ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine famularum quetuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii lucis et pacis ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, pactem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandru, Marcellino, Petru, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimatur meritis et venie quesumus largitur admite, per Christum Dominum nostrum. Perquem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipsu et in ipsu est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
perfectis salutaribus monidi, et divina institutione formati, audemus dicere. Simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Creatum est regum et potestas, et gloria in seculum.
Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini, sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Christi corporis sanguinisque participes mutua semper dilectione nectantur dominum deprecemur. Pater Sancte, qui hominem ad imaginem tuam conditum masculum creasti et feminam, ut vir et mulia in carnis et cordis unitate conjuncti, munus suum in mundo ad implerent. Deus, qui ad amoris tui consilium revelandum in mutua dilectione sponsorum födus illud ad umbrari voluisti, quod ipse cum populo tuo in ire dignatus es, ut sacramenti significatione completa, in fidelium tuorum coniugali consortio Christi et Ecclesiae nuptiale pateret mysterium, super hos famulos tuos vitalem et Evam Mariam dexteram tuam quesumus propitiatus extende. Presta, Domine, ut in huius quod ineunt sacramenti consortio inter se amoris tui dona communicent et presentiae tuae signum invicem ostendentis, cor unum fiant et anima una. Da etiam, Domine, ut domum quam edificant opere quoque sustentent, filiosque suus, evangelica disciplina formatus, celesti familiae tuae preparent cooptandus. Hanc famulam tuam, Eva Maria, tui digneris benedictionibus cumulare, ut uxoris ac matris munera complens, casta suam domum dilectione refoveat, et gratia decoret affabit. Hunc etiam famulum tuum vitalem, celesti Domine benedictione prosequere, ut mariti fidelis officia digne persolvat et providi patris. Concede, Pater Sancte, ut qui coram te conjugio copulati, ad mensam tuam accedere cupiunt, celeste aliquando convivium participare letentum, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Quesumus omnipotens Deus, ut accepti virtus sacramenti in his famulis tuis sumat augmentum, et hostiae quam obtulimus a nobis omnibus percipiatur effectus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.